Filira.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filira. Iarahana amin'ny tsilavina Jules Adib ny aina.
Tovanana trany a ireo arabo efa noentindreo namana nifandimby teto a tanatin'ny fandarana andritra niny tontolo andro ny maraina iny a ao anatin'ny filira isika zao andeha ny sokajy fitsipika zany a no iarahantsika amin'ny zareo avy eo nivin'ny fobe momba ny teny any akademia malagasy ka docteur Mavo Nirina Oliva no solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a zay isany mamelombelona sy miara-manatosa ity fandarana ity miara-panao indray tonga soa tanatin'ny fandarana
miara-panao slavina ary de miara-pany mpiaino any kiotra hatrizaho herinandro fofo izao indray
De elaela isika tsy nyresaka mahagasika ny fitsipika satria nisy fotoana niverina indro ny riba de toraka zany any ko ny literatura de somary voatositosika kely lavidavitra kely amin'ny fotoanantsika rehefa avy ny fampiaraba noho ny taona vaovao a tamin'ny volana janoary iny a de miverina indray sika zany anatin'ny sokajy fitsipika amin'izao ny resakasika farany tamin'izay de makasika ny hoe fanagasiana zay no resakitsika faran'izay ny fanarana teto kanefa de misy ataontsika hoe tsara ihany no mampatsia fa amin'ity herinandro ity de misy andro manandaza zay ngamba nilazana azy a ho an'ny tontolon'ny teny a sy ny teniny reny a tsara ihany ny ampatsahivana ny rehetrarehetra ny makasika an'io daty io a ina iny koa ny hoe hetsika zay rana amin'ny fobe momba ny teny a ny akademia malagasy a manodidina an'izay hoe hetsika ho fanabeazambony teny a sy ny teny reny izay
ia efa fantatsika moa zany fa isaky ny raika amby roapolo febroary dia misy ny fankalazana zany fankalazana maneratany ny andro ny teny beazana na ny tenitreny zany journée internationale de la langue maternelle UNESCO zany a no tompomarika tamin'izy io a ary nianga vokatry ny tolona natao tany a Bangladesh izy io a iarovana ny teny beazana zany a tsy ho fefy ny teny matanjaka samihafa tsy ny teny frantsay na ny teny anglisy fotsiny fa betsaka no teny espagnol portugisy ny sisa reny arabo de zay zany nahatonga an'io hoe le teny beazana io no tena fitaovana zany fampitapahendrena fampitana fahalalana amin'ny taranaka zany ary indrindraindrindra ny sotoavina fotom-pahavanonana iaina ny fianakaviana sy ny fiarahamonina zany a ny teny indreny fa tsy ny teny nianarana avy any ivelany no mampita azy a de zay le hoe mitahiry ny aretsaina zay izy zany a ny lovatsaina zay a ny kolotsaina zay a de zay mahatonga azy zany a hoe mena toerana manokana de isataona zany a de ankalazaina izy io ary isataona de miova ny lohahevitra entina mankalaza azy ka amin'ny titony ity a ny lohahevitra anompanana ny fankalazana ny andro maneratany momba ny tenitreny na ny teny beazana zany dia ny hoe fanabeazana maro teny fototry ny fianarana sy ny fianarana ampitain'ny zoky amin'ny zandry zay hitatsika hoe misy eo amin'le fanabeazana zany a misy akilafy ny anakiroa fanabeazana any an-tsekoly de io le tenentsika hoe teny ifandraisana zany de mety ho teny arakaraka ny taranja sy ny anaranao sy ny sisa zany a mety ho teny vahino mety ho teny malagasy io sy ny sisa sy ny tsitsa zay le hoe fanabeazana maro teny dia avy eo indray a le hoe ampitainy zoky amin'ny zandry io mihitsy indray a le ao amin'ny fiarahamonina le eo amin'ny fianakaviana dia le zoky ny mampita azy amin'ny zandry ia io tsy voatery hoe zoky fa mety ho ray aman-dreny fa mariaky fotsiny hoe so ilay mpanahy hoe fanampiasana maro teny de hoe tsy maintsy mahay ny mafe ny teny pirenena rehetra 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 tsy izay fa rehefa mifanerasera amina teny rehefa misy teny maro zany ndray ifaneraserana ao anatin'ny fiarahamonina ny tena zava-dehibe de ny mahay mandray ny kolotsaina ampitainy izy ireny hanatsarana hanadivena sy ahafahana mahay mitondra tena zany ao anatin'ny fanatontoloana satria tsy afaka miala intsony amin'ny resaka fanatontoloana isika zany de nyfanao moa teo nanontany hoe inona le fankalazana zany endriky ny fankalazana ataony ny any amin'ny ny isaky ny sehatrasa sy ny ifitoeram-pikaroana toeram-piasana mikirakira ny teny malagasy a de samy manana ny fomba entiny manamarika azy ohatra zao a ny any amin'ny pikabary zany a efa efa nanao fankalazana izy a de mbola manoy a de ohatran'izay koa eny akatso a de misy velakevitra sy ny sisa fa ny an'ny akademi zany a zay misy atsika zany a no ampitaiko eto fotsiny hoe amin'io faraky amby roapolo ny volana febroary io zany alarbi izy io de amy sivy maraina misy velakevitra anakiroa any tena hoe anasana atsika zany velakevitra voalohany a dia ataony andriamatoa Ratrema William ary tsika moa eto miresaka fitsipika de reny ny ray aman-dreny be nelo lalana namakisany namakilay migasika izany resaka hoe fampanara-penitra fampidiranao anaty finitra ny teny malagasy zany de ao izy zany a ny amelabelatra hoe ny teny rehetra moa dia tsy satria mivoatra ny teny miaina ny teny de ao izany amelabelatra reny efa mifampiresantsika teto reny reny avy amin'ny sms tsika tsirairay avy reny hoe inona zany a no teny hoe efa ekena zany a sy ampiarina manoloana ny le hoe fa mety ho fahasamihafana fijery zany de amin'ireny fahasamihafana reny a hoe ohatra zao hoe fiarahamonina misy tsimpanoizana ve sa tsy misy reny le olana nentitsika teto reny a izy andeha iresaka an'izay zany a de ametraka hoe reto zany a no efa ekena tsy maintsy ampiarina tsy izy fa mpitondra teny izy de apetrany ihany ko hoe reto zany a mbola isalasalana sy ny sisa ka anasana antsika satria manatevona n'izay efa fampidiniantsika teto a izay de ny velakevitra faharoa mikasika ny hoe sehatra stratejika zany fampanjariana ny teny malagasy hoe inona avy zany le sehatra stratejika reo satria tsy hozary hanjaro azy ny teny malagasy fa tsy maintsy misy sehatra zany a miandraikitra zay fampanjariana ny teny malagasy zay a de zay indray a raha matora mahavonirin' olo ivaza zany hoe ny tenako zany no iresadresaka ny zay a de raisika nanaraka izao fandaharana izao a dia manitatra izay efa nyresantsika teto a izany holazaina amin'izay ka dia anasana tsika rehetra zany a ho tonga any a misy ny olona mieritreritra hoe zany akademia zany avolenta be sy ny sisa resaka tahakatra tsika rehetra ny fanaovana ao a ary maimaimpona ny fidirana ka manasa tompoko
ia izay no ataontsika hoe fanamarenana zay andro maneran-tany a hoan'ny teny reny izay sy ny teny beazana amin'ny alarobi zao izy io a amin'ny sivy sasany a no isehon'izay a velakevitra roa mifanoy izay fa araky ny izay efa fanaontsika matetika eto de hoe paviny amin'ny folora sasantsika de resadresaka mahakasika ny loha hevitra izay nofinidy ary rehefa vidy zay de misy ny fiefakadiny ahafahana miresaka izay zavatra voasoatra ireo anatin'ny SMS a ny aorianan'izay dia ny antso antarbi ny fampiresantsika ho amin'ity anio ity a dia mankasika ny voambolana fampiasa amin'ny tontolon'ny fitsarana zay no isany ifampiresana eto satria dia tonga tokoa ny SMS nareo milaza manao hoe famaninina kay e ny didim-pitsarana ao amin'ny fitsaranao amin'ny teny vahiny na amin'ny teny malagasy fa tsy takatra sarotra manakatrasina dia teny malagasy aza ka izay zany no antony hoe ifampiresana mahakasika an'izay voambolana ho an'ny tontolon'ny fitsarana zay raha misy zany ny everinareo a fantaniana fanamariana mikasika an'izay hoe fampiasana ny voambolana eo anivon'ny tontolon'ny fitsarana izay a andeha soratanareo anatin'ny SMS a ny 0330805002 dia rehefa tonga ny fotoana afahana mamaky izany a dia ovakina entony 0330805002 izay rehetrehetra izay andeha be dia be mifantaniana tonga ao anatin'ny sainao manodidina an'izay tontolo fitsarana zay hoe inona ary no antony masarotra e an'izay resaka hoe voambolana ampiasaina amin'ny tontolo fitsarana izay a ny zavatra tsikatra ihany koa dia zao misy teny tena hoe efa tamin'ny fatanikasy atao hoe zay ngamba ny azo ilazana azy a fa ampiasaina ao anatin'izay efa nymoahana didy pitsarana na resana ny anivon'ny tontolon'ny fitsarana zay tsy azo ny zay mahay amintsika miresaka zao manahoana ny manodidina an'izay rehetrarehetra zay
ia sehatra sarotra be lay eo amin'ny tontolon'ny fitsarana satria amin'izay mahafitsarana an'izay dia misy fitandremana be dia zavatra mitranga nefa dia le olona mahazo andreny taratasim-pitsarana reny dia mitaraina foana zany hoe tsy azo le izy dia zay ny mahasarotra azy zany hoe sarotra izy a satria mila fitandremana tity fitenim-pitsarana tya tsy ny teny frantsay no amiko natao hoe teny baiko fa tena ity tontolo ny fitsarana ty fitenim-pitsarana satria ny taratasy ifandraisana amin'ny manandrara amin'ny fitsarana justice siable zany sy ny fitsarana dia tsy maintsy misy baiko foana ho tanterahana ao anatiny eo dia zay ny tenenako hoe teny ampiasaina ento amin'ity sehatra ity ny tena atao hoe teny baiko dia sarotra ilay izy a ohatra fotsiny izao a ny antony mahasarotra azy a eo amin'ny teny ampiasaina satria misy teny anakiroa zao ny teny ampiasainao amin'ny tontolon'ny fitsaranao raka nylazainao teo zany dia le hoe teny frantsay a na teny malagasy dia le teny frantsay a izy ireo a tsy lazaky ny hoe efa ataotsika zany hoe efa dimy taona rinany baka reo mpisahara reo zany a no nianatra no zany azo antoka mihitsy ny mbola miampy roa taona indray ary amin'ny sekoly azo antoka mihitsy fa mafetateraka ny teny frantsay ifandraisana amin'ny fiainana andavanandro fa maninona loatra no rehefa tonga mamperinasa izy a manana teny frantsay hafahafa zay tsy ifandrehn'ny sofina ary narafitra tsy fampiasa de efa maninona izy io a tena zava-misy ma eo amin'ny tontolo ny fitsarana tsy eto Madagasikara rery any fa ny any Frantsa ihany keo satria tsy maintsy jerentsika aloha zany ny antony le ara-tantara hoe fa manina ka io tontolo ny fitsarana io ny hafahafa indrindra ka ara-tantara izy io a ny frantsay no tena nytantana azy mitondra ny asa rehetra tao zany noho izany ny fandrafetana didy a dia araka ny fandrafetana didy frantsay ary raha fandrafetana didy frantsay dia sahaza zany a fomba fandraisana hevitra sy fomba fampitana hevitra ho an'ny frantsay lay izy raha izay dia avy eo koa ny any io le fandrafetana ny taratasim-pitsarana ny didim-pitsarana zany frantsay io a dia araka nyilay fepetra takina ao amin'izay hoe tontolo fitsarana frantsay izay le antony manko dia zao Nendro frantsay ro zany a efa niasa le tenitranay be no ampiasay ary efa nanaovana fanatitiana satria tenako diana no fanatitiana tany amin'ny zareo mitsy zany mombanio dia efa nanaovana fanatitiana le izy dia hoe ahanka ny teny ampiasaina eto amin'ny tontolon'ny fitsarana dia teny baiko a ka raha ohatra ianao ampiasa ny fiteny andavanandro ifandraisana dia misy fankazahoana po zany ka izay a lasa mampi fiendanja zany le fahefana eo ampelatanana ka tokony izy zany a vao manatrika fotsiny ny mpiasa ao amin'ny fitsarana vao mijoro amin'izany atao hoe fitsarana izay dia tonga dia tokony hoe olona efa tonga dia vonona iaino dia vonona ampiatra dia izany hoe izay le fomba fanehoana hevitra ataony zareo zay zany a nataony indrindra iarovana le fisampitomboana le fahefana mpampiatra didy izay le hoe teny baiko dia jereo tsara le fiteny mpitsarana frantsay aloha dia aveotsika satria nakatahakany atsika le fiteny mpitsarana teo zany a dia mitsatotsatoka be lasa le teny fameno zany anatin'ny fehezanteny zareo tsy de misy a fa tonga dia mitsatotsatoka jajadona zany le fiteny mpitsarana dia izay le teraka an'le hoe ianao zany somary mitandrina tsara dia tsy za tsy teny hoe miorooro fa miala amin'le hoe namako tika na samy mpinamana zao azy izy rehefa mandray an'izay fomba fiteniny izay zay dia izay zany le ataon'zareo any hoe tsy takatry ny manandrara ny fitsarana tsy takatra zany a dia manjary zany a izay ny raisina ka rehefa tonga amin'izay zany ilay niala teto ny frantsay niditra amin'izay zany tsika tamin'ny fanagaziana dia lasa ao amin'ny ao amin'ny tontolon'ny fitsarana zany a misy dity indray avoaka amin'ny teny malagasy fa zao indray ny lesoko a satria nakatahaka be fa tany fotsiny any ilay didy mpitsarana satria misy rafitra misy rafitra tsy azo itovirana amin'ny lay ianina aloha indray dia efa lalàna rafitra tsy azo itovirana mitondra ohatra ny hoe ny aiteny a dia mirafitra toy izao ny kabary a dia mirafitra toy izao a dia ohatran'izao koa ny didy mpitsarana dia mirafitra toy izaozaozao anazy iny dia iny anefa anazy satria sahaza ny fomba fanehokevitra sy fomba fandraisana hevitra ny frantsay fa rehefa nadika atsika iny a dia tsy ny hevitra mihitsy ny tao amin'ny tontolon'ny fitsarana andika azy araka ilay fomba fanakarakevitra sy le fomba fahazahoana hevitra le fomba ifandraisana fa tonga dia dika teny arateny tonga dia tadika fotsiny zany no natao ity dia adikako fotsiny a ny tadika kopikole ho fisika zany le tadika iny dia na le rafitra zany a dia rehefa mivoaka amin'ny teny malagasy ilay izy fa le fiodi ny fehezateny sy fiodi ny fanehokevitra tsy ilay fiodina fehezateny sy fiodina fanehokevitra
mahazatra
ny malagasy a dia lasa sarotra aminy ny anakatra mihitsy lay le hevitra tia nampitaina aminy satria ny fitsarana matomanao an'iny a dia ampita hevitra any amin'ilay vahoaka nandray azy a tsy azon'lay izy satria tsy mifanentana amin'ilay fomba fanehokevitra andrasany dia manjary manana olana izy zay a anankiray akoatra an'izay malagasy ofisialy ny anaovana an'olay didy fitsarana hoaniny malagasy rehetra eto madagasikara amoanany le didy ka fatatsika nefa fa ny malagasy ofisialy zay ampiasa teny malagasy ampiasaina eo amin'ny fitondrandrara mpanjakana dia avy amina fiteny eto ny fitany dia rehefa reny ty didipitsarana reny tonga any amin'ny any rehefa any amin'ny faritra any a tena sahiranareo malagasy namantsika mandray any ireny akoatra n'le hoe efa fomba fanehokevitra tsy netindrazana le izy tsy mahazatra le satria samihafa ny tontolo voany ilay fomba fanehokevitra akoatra izay a le teny ampiasaina ao malagasy ofisialy ary farany a mbola le hoe malagasy ofisialy tsy araka ny fiteny andavanandro fa mampiasa voambolana tsy de takatry ny be sy ny maro zany iny mbola hojerevantsika manaraka zany fa de hoe ireo teny anankiroa ireo zany a ny tena mampisy an'ilay olana aloha
ny teny frantsay sy le hoe teny malagasy ofisialy no ataontsika hoe fototra manahirana ao anatin'ny mahasarotra azy aloha anankiray na izany ary de eo an-trany a ny fahafahana mandefa ny sms a ny 0338 850 02 mandidina an'izay hoe ny vombolana eo anivon'ny tontolo sy ny sehatry ny fitsarana zany de resao ao zay fanamarina ivenareo hoe azo ifampizarana ao anatin'izay loha hevitra izay mbola misy azo ampiana ve ny makasika ny fanazavana
mandeha de ohatra fotsiny zany zao hoe hoe mety tsy ho azo ny olona zany le hoe manakory zany le hoe fomba fanehokevitra tena sahaza ny malagasy zany a de manahoana ny fomba fanehokevitra ao anatiny ny didipitsarana satria iny tena olana angezabe ary tokony ho jereny fanjakana mihitsyny
amin'zay ohatra fanehona
kelyterena fotsiny zany le olona tsika zao raha miresaka an'izany fitsarana zany a tsy tamin'ny hoe tonga teto ny vazaha frantsay mpanjanaka vo nisy ny fitsarana fa talohany tamin'ny tany fahaela mihitsiny fa ny voasoratra zany raha mijery any amin'ny arsiva sika de ny tamin'ny fa raika ambivalopolo sy valonjato sy arivo de nangalako ohatra anankiray zao a hoe manahoana ny endriky izany didipitsarana na voaka zany a de hoe mifanahaka tsara zany amin'ny fomba fanehokevitra andrasa ny malagasy a ary tonga de takany avetrany fomba fanehokevitra sasa malagasy manko ohatran'izao fantany aloha le zavatra resahana lazaina aloha le zavatra resahana zay vao azavaina ohatra ny hitantsika zao raha ohatra zao hoe miresaka zany ohatra fotsiny zao hoe mijery an'ireny le hiragasy ireny tsika de miteny zao hoe manahirana ny miaina satria jerenao a izy tsy miteny hoe satria be ny zao satria be ny ohatran'izao satria be de manahirana miaina tsy zay eo amin'ny fifandraisana anteny fa mila mahafantatra zany aloha malagasy hoe inona iresahana io de zay vao manazava de azo ny tsara mihitsy maafaka manaraka tsara mihitsy izy zany a satria efa tompona eo amin'ilay zavatra horesahana ny sainy de ohatran'izay koa zao ho ny any amin'ny ohatra hoe ny amin'ny rasa volana betsy misaraka reny de ny anazy a tonga de resahany hoe ny antondiana eto de zao ohatra hoe anao akatrarana de avy eo tonga de zay izy vao mitantara hoe rahanona moko de efa ela matika izy de dadanay de izy de ohatran'izao de ohatran'izao ary ohatra koa raha zao amin'ireny le hoe fifampitondrana kasoavana na karatsiana reny zao le am'le mamangy faorina reny de mihitsitra zany tsika de ohatran'izao ny atao hoe manarakory aby nareo tompoko eto de tonga de efa miteny hoe mamangy amin'ny faorina tompoko de amangy am'le faorina zany le olonareo de zay amin'izay vao hoe am'izao faorina zao de ohatran'izay zany le fomba fanehokevitra tena hoe tandrify sy sahazany malagasy a hatrany am-piantoana zany a be deaibe ny ohatra azo raisina de zay a tonga de mora aminy zany miditra ao anatiny ilay fifandraisana sy mahazo ny zavatra rehetra resahana de ohatran'izay a ny firafitry le didy ihany ko manaja sy manaraka nyizay fomba fanehokevitra sy fomba amin'izay mifandraika amin'le hoe fomba fandraisana zay ny nisy ny fitsarana taloha de teny ambatondra fandrana io ambatondra fandrana io a de hitantsika zao le ty zao ny rova tsy za koa manondro moa nefa tsy misy jerykoroka ny rova de eo ambanimbany eo zany a misy trano misy tafo izy a fa tsisy rindrina teo ny fitsarana zany teo ny nanaovana ny fitsarana de io le ataoko hoe ambatondra fandrana teo eo zany le de eo ny anaovana ny fitsarana rehefa atao eo le fitsarana zany de amoaka didy amin'izay zany le nikarakara azy a de nanao an'le fitsarana de tonga de ohatran'izao ny azy ny sontry ny didiny a tonga de hoe ohatra hoe afaradrova zany a fa dimy ambin'ny folo ny alamady a dia andro talata de ireny misy dikely gasy tsinona de mandeha amin'izay izany hoe izao raha navaly manjaka noho ny fahasoavana omen'andriamanitra sy ny sitrapon'ny vahoaka mpanjaka n'y madagasikara sy mpiaro ny lalàn'ny tamiko amin'ny sisony intiny aminao raha anina satria ianao nanamitrano zany hoe ina zany nangalatra zany de niakatra atao amin'nytranon'olona de ny fiteniny moa amin'izany tamin'izany a hoe nanamy tamihana zany le trano nanamitrano ary nangalatra zavatra ohatran'izao de rehefa nanontaniny ianao dia noho nalainambavanao sinareo de nitsotra fa nanamy tokoa koa izao no andidina anareo a atao gatra lava folo taona de eto amin'izay vao mandeha amin'izay le fitsarana hoe oy rainy anna de kan'izao manana prime ministra sefon'izao levitry ny mpanao ny raharaha amin'ny fitsarana rainy anna de kany anna zay vao tansaina daholo amin'izay le zavatra rehetra fa le zava-misy aloha zany hoe ity jereo tsara hoe intiny aminao de tena tonga de hoe hiandry azany zao nanao an'izao ianao de nangalatra ny reto de tanysainy daholo le nangalarina de avy eo amin'izay nonona lainambavana satria de nanaiky ka ozy izy izao no andidinanao gatra lava fo sinsisa
na tsy amaky ny toy antsony ary reo mba
fantatratonga de fantatra tonga de hoe fa rehefa omeako ndray zao nenny
inonkehitrio
nankehitrio tonga ny ampelatanana le izy de mandeha le tantara bitabeny fitsarana ambaratonga voalohany eto tananarivo ny tsara momba ny eloka tsotra tao amin'ny efitrano fitsarana mahazatra tananana tananaza notarian-drahanina natrehan-drahanina notronon-drahanina no mamoaka zao didy zao de iny zany zao hoe de efa miandry zany za no mamoaka zao didy zao de zao fampanoavana tsy mivoaka andra le dito fampanoavana manenjika ny fandikan-dalàna andaniny ohatra zao atao mony de ataoko hoe ravolola mpangataka monitra mbola andaniny ihany de tsy hitantsony zao hoe nakaizandray fa manina mbola misy andaniny fa tsy ny araky reo rabary monina ao ananina voapanga noho ny alatra zaozaozao zao de mbola tsy tanao ihany ndray sy hoe aiza ankilany de mbola mandendray ny fitsarana araka ny atota taratasinaady rehefa eny ny voapanga rehefa eny ny fampanoavana rehefa eny zao rehefa nodiniana araka ny lalàna koa satria araka ny paikady fiantsoana miatrika ny vatana ny fitsarana oaoaoaoa de tena be dehibe mihitsy ny zavatra mbola resahana eo koa satria zaozaozaozaozao ary tia ny tena loza hoe koa satria araka ny atota taratasinady eloka voatondro sisa siziny andininy fa zao 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 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana koa nga le olona mandray an'io manana n'izany andininy eo amin'ny fehezan-dalàna famaizana sy ny anina zany nefa mbola toizana hoe no za io sy io dia misazy araka ny andininy fahazao fahazao misy an'izany andininy mipetaka tsy mifandraika de any alavitra be any a rehefa mandeha amin'izay milaza n'le taoko sy andeniny sininy sininy neo reo antinantonyreo de zay amin'izay vao andrainy ary alavitra be any ampiejy roa telo efatra any hoe no reo antoantonyreo dia ny tsara-pahabe maso natrehany ana mianana zay vao lazaina amin'izay a lay sy famaizana zany didina andohan'izao didina an'izao aty teny ate amin'ny farany ity zay izy vao miteny hoe ny antony hoe satria nanao an'izany ianao sinsisa tsy mi de sorena le manjay an'le taratasy a de akzay firafitra na didy zay tena zay mifirafitra na ti teny frantsay raha misy mino afa samy manana an'le teny frantsay siny sisa isika anetrahano any aisa ho aizan'le tamin'le androny ranavaly manjaka le taloha zany le te eo le itenenantsika hoe sarotra le izy satria mila faharetana le vao mbola nampiasaina avy eo mbola le asiana an'le hoe araka ny lalàna zao sy zao amin'ny andininy fa zao fa zao tsy ainaina zany e
sarosarotra tokoa no fomba andraisana an'izay satria na de hoe ny fandraisana ho an'ilay taratasa mirakitra an'le didy azy de misy pejy maromaro raha toa ka mety hoe pejy roa hoany te hatramin'izay a ny nisiny fitsarana malagasy fa rehefa noho izy lefa hoe
noraisinaina
de ndeha joerena hoe firy izy teo efa ondeha hoenina sa valo nisan'ny pejy a hita ao anatin'izay firafitry ny didy ho amin'ny fotoana ankehitriny zay ireo nataontsika hoe resadresaka tena votoatiny lebelo tamin'ny resakatsika teo raha misy ny fotoana hafahantsika mampiditra ny resaka hafa de hiditra eo ihanytsika fa izao aloha de homarina vetivety hoe efa afaka mandray sy mamaky ny sms avy aminareo isika
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
araka ny voalaza de tena hoe manahira ty resaka fitsarany ty io moa zany de hoy irala ataontsika hoe mpilalao eny akianja eny manao hoe hitorotsy anambola iah tsy aresy zany hoe azo ilazana tsara zany izay fomba firesaky ny ankizy sy ny tanora zay ny hoe mafimafy ny raharaha eny amin'ny fitsarana eny a raha tsy ilasika akoatra n'ity resahany ity de ny hoe a makasika ny firafitry ny teny a sy ny voambolana zay ampiasaina eo amin'ny tontolon'ny fitsarana ato fanontaniana hafa mihitsy ny mandeha ato ahoana ao ny famaky raha manaky lana anaran'io a ny hevitry resaka tontolon'ny fitsarana fa de na izany ary aza malahelo a reny sms alefanareo tsy mifanahaka amin'ny loha hevitra ireny a tsy very akory fa tehirizinay a de hijerenay fotoana mampety azy hoenareo inona no mahatonga ny fitsarana miverimberina ady tany impiry miakatra fitsarana ny any ambatin-drazaka miakatra tamatavy izao a teatanynarivo ity indray lefa tena fomba fiasan'ny fitsarana no anontany mety mofa atsika manafafana makasika an'izay sa mandidina ny voambolana sy ny tolony amin'ny akapobe no resantsika
fahavaliana kely fotsiny ihany satria mampalahelo le olona zany hoe someritrehitra izy hoe de tsy afaka izy resaka mihitsy zavatra hafa efa mba hitaritsika kely ihany angambaloha satria ny teny daholo moa zany rehefa jerena moa zany de tsy maintsy mena fahafahapo ny an-daniny sy ny akilany a raha ny le maimaika fotsiny zany zava-dehibe zany tanindrazana zany a antitany hoy ianareo a zava-dehibe zany a de mitandrina zany le fitsarana araka n'le teneniko teo melohan'ny anapahany hevitra satria no aviny lay taranaka le fianakaviana sy ny sisa zavatra angezabe kosa aloha le eo antsorony de misy toejavatra mitranga ohatra hoe mbola misy taratasy tsy ampy na koa satria misy an'le hoe ny fandiniana molo zany de hoe araka ny diniana voalohany taratasitsika le fitoriana de jerena amin'ny lafiny hoe zava-misy zany hoe inona ny zava-misy ifanolanana atao anatiny ity de mamoaka dity aloha zany vokatr'izay hoe mandinika zany fitsarana de mamoaka didiny amin'iny de rehefa ohatra misy tsy afa-po satria le toejavatra no nodinihan'ny fitsarana de namoaka didy izy hoe azo alamina toy izao ne zany de tia ny didy zany mba ho arahany ro tota fa tsy tapenam-bava akory ary zay le fanajana n'le zo ny tsirairay fa tsy hoe didi kofe lehibe le fitsarana de mapakatra de mampakatra fitsarana ambony de dinihana ndray a le taratasy araka ny lalàna io le ataony hoe araka ny lalàna zao araka ny lalàna zao satria misy ny lalàna hoentina mijery an'ireny hoentina mandinika an'ireny de dinihana araka ny lalàna ndray le izy de hitatsika zany fa hoe teny foana aloha no ao anatin'izay le tenin-dalàna de dinihana araka lay lalàna ndray zany le zavatra avoaka ndray le dity De, azy io ndray ndray hoe misy tsangan-tsavatra vaovao na tsy fantako arakaraka an'ilay zava-misy, dia mety hoe tsy mahefa le tribunal le fitsarana io, dia miova ndray izany miakatra amin'izay mahefa sy ny sisa. Dia ny fehefarana moa izany dia mankany amin'ilay hoe didy mangataka ny hoe didy fanafoanana ndray izany ilay cassation. Ka ilay izy a eritreretiko hoe marina fa ela fa aleo aloha tinihana tsara ny lafiny rehetra izay vao tapahana ny hevitra fa
avadibadika impitony lela vao miteny zay izy anankiray ny hevitra ihany koa tsy azo nefa raha tsy ao anatin'ny finadiadiana maroka, dia izay izany no isany anankiray hoy ianareo ato manao fanamariana dia tsy azo atao mihitsy ve zany mamadika ilay taratasy eny amin'ny fizarana ho teny malagasy mazava fa mampijaly ny tsy mahay ny fiteny a frantsay sy ny teny malagasy ofisialy a dia misaotra tompoko izy amin'ny fanamariana asa hoe raha misy maheno ny tompony andraikitra fitsarana inona no tokony ho dingana atao
ia izy aloha an efa tsika izany efa miezaka izany dia efa nisy loha somary fanavaozana fanafampanarahana toetr'andro ny voambolana ampiasaina dia misy ezaka ihany koa ataon'ny ao amin'ny sekoly manazava fa raha ny teneniko teo izany hoe midadasika Madagasikara dia tsy tafapaka eny amin'ny sambatan'olona le fanavaozana sy le fanatsarana fa ozisitsika teo hoe famaninina taka ny misehatra rehetra dia teny frantsay aloha mbola tsy tena foana tanteraka na any amin'ny fanabiazana raha moa dia mbola
misy
ie reo mpitsara sy mpirakitra raha reo izany a ao amin'ny sekoly izy zena andalo ao amin'ny sekoly dia efa tena hoe misy taranja malagasy mihitsiny a malagasy tsotra ianarany dia avy eo koa misy a taranja malagasy ampiasaina eo amin'ny tontolo ny fitsarana miezaka ny hanakaiky kokoa fa tsy azo atao araka n'ilay nyteneniko teo le hoe tena le fitenikio saloha satria misy eo amin'ny fomba fanehoana teny anankiray a isatsehatra dia misy an'izay toetra manavaka izay na style zany tsy afaka tonga raha ny fomba hafa ohatra no anaovantsika ohatra hoe kabary dia lasa tsy kabary le izy raha ny fomba hafa le tsy ao izany le rafitra sy n'le fomba ny haiteny sy ny sisa sy ny sisa dia lasa very dia eo koa izany a lahy sy firafitra sy lay teny a fa ezahana fotsiny izany aloha mindalana efa misy ihany fanatsarana izany hoe mba le saky teny manko eo amin'ny tontolon'ny fitsarana ao anatin'ny voambola antsika moa izany mbola ijery voambolana kelikely rehefa vita ty le fanazavanany satria tsy andalanina le izy a tsy maintsy amin'ny akapobeny aloha dia izay amin'izay vao amin'ny tsipriany a jerefantsika aloha izany ny teny ampiasaina dia avy eo a mijery le rafitra isika dia avy eo mijery ilay voambolana hoe inona le zavatra manahirana ao ka marina mihitsy ny tenitsika hoe eo amin'ny fanajanany zoma olombelona misy lalàna mihitsy ao ny andininy moa za tsy mpanao lalàna loatra dia tsy mipetaka fa misy mihitsy ao a na fanandalo to ambanimasiko hoe ny olona anankiray dia tokony tsaraina amin'ny teny azony a teniny be azany a teny takany misy an'izay mihitsy aloha ao dia izay nampatonga ny sekolo izany a marina fa hoe misy fampianarana amin'ny teny vahiny fa misy fampianarana amin'ny teny malagasy mihitsy aho manao an'ireny le fitsipika rehetra nytenentsika teto ireny dia akoatran'izay a tena misy fampianarana ny hoe fitenim-pitsarana mihitsy hoe voambolana sy fitenim-pitsarana dia eo no mifanapa-kevitra hoe ataontsika tozinina moa izany mba ho azony vahoaka nefa tsy mandaoany ilay fepetra takin'ny fitsarana ny teny tandrify any tikatra izao fomba fanehokevitra zao sy ny sisa sy ny sisa dia misy mihitsy koa ao amin'ny sekoly fotoana hoe entsonareo any amperinasa ireo a miverina eo a fa mbola betsaka ny zavatra tokony amboarina dia izay mbola tsy matafavoaka moa eo koa efa nahita ka dia tena sorena be manomboka amin'ny teny malagasy le didim-pitsarana mihitsy ny tonga ny ampelatanany ndrasonge tadaviko zay rehefa hitako amin'ny erina didim-pitsarana tonga any amin'le vahoaka miainga amin'ny teny malagasy tamitapoka eo vadika teny frantsay ao anatiny ao anatiny didy anakiray de tereto amin'izany de hoe de inona loatra de ho za hoe ny fandikana fandikana ho amin'ny teny malagasy ny zava-misy ao amin'ny tontolon'ny fitsarana mitaky fahafehezana tanteraka ny teny malagasy voambolana teny malagasy a satria teknika ve de izay mahatonga azy zany hoe mba manana finiavana ihany izy manao an'lay didy amin'ny teny malagasy tonga ho tenatena ny tsitany zy lazana vadika tapika izy teny frantsay lava be
tsy maintsy mihatsa ny fobemomba ny teny ny akademia malagasy izy hoe inona no mety andikana ity vombolanmanao
an'zany mihitsy zareo manao an'izany mihitsy izy fa fobe koa manana ny asany koa de manaja kely an'izay lay asana zay izy
e ao anatin'izay fanamarihan'izay ty resahana matsikite fa maninona no tsy natao tamin'ny teny gaso izy a io lalam-pano rena antsika io a aza vao tompoko inona no mety ho antona
ia le lalam-pano rena
ady hevitra be misy mako izy rehefa le adika amin'ny teny frantsay zao no dikan'izany
ny tena tokony ho izy a raha vao manao zavatra de tonga de saina malagasy ny tokony anaovana azy a mba voalaza araka ny tena tokony ho izy de avy eo a ampiarina araka ny tena tokony ho izy fa ny olana lalam-pandrenana ve dia raha vao teny hoe vahiny no anaovanao azy de tonga de fisainana vahiny no ao anatiny ao de rehefa andika n'iny amin'ny teny satria nadika adika amin'nyteny efa navoadika amin'ny teny malagasy le izy fa ny izahay mpandika teny mahita hoe tsy tafaverina tanteraka ao anatiny ilay dika voalohany a ilay tena tiny ilay mpanoratra n'la lahatsoratra olazaina misy farafakeliny a telopolo isanjato tsy tafita ato amin'la dika amin'ny voalohany de vao mbola mandika indray de telopolo isanjato telopolo
isanjato
faranyray zay marina le teny namantsika teo de faro manarakarak'izay a ilay malagasy na tena entsana azy izy a ray malagasy hiteny amin'ny teny frantsay ity zava-misy malagasy ity tsy ampyny voambolana teny frantsay ilazana nyle tena zava-misy de eo koa zao tonga de efa misy very tia nefa anapaka fiainan'olona anapaka fiainan'ny firenena de manjary tena tokony ezana mihitsy no hoe tsy mampiasa teny hafa aloha fa tonga de teny malagasy saina malagasy fanahy malagasy ny tokony anaovana azy a mba ho tafita araka n'izay tiana atao lahy resaka
eny ary aty efa misy manontany ilay hoe fitsarana amin'ny farany tany iny mety romopera manazavan'iny ny hafa koa za de manao hoe mbola mitazona ny teny ny tena hevitry ny teny malagasy ve ny fitsarana amin'izao a mbola manana ny tena asiny ve ny teny miasa eny amin'ny fitsarana mbola ao ve ilay te tapaka ilay sms nareo a milaza izay fa ny hoe ny asan'ny teny malagasy a sy ny tena hevitry la teny ve ao ny voaza araka ny voalaza ihany de io le manjavozava araka nyresantsika teo hoe misy
le izy a zay le olana le nyteneny namantsika teo hoe teny frantsay no ny angiana nefa le malagasy le zava-misy malagasy no vahana hitsatavana lasitra tsy zay tsatava zay le satria tsinona hoe lalam-pandroenana ko de hitsatavana hoe ampidirana anazy zany nefa teny frantsay no nanaovana azy de le olona zao mety mieritreritra hoe le mpanao azy a hoe avanana amitya fa dinio tsara fa tsy voalazany satria le teny frantsay ny hoe tsy ampy ilazana tsy ny teny malagasy any angeny tsy ampy ilazana ny zava-misy amin'ny anaka nga amin'ny teny frantsay zao afaka manana voambolana ilazana an'izany hoe fanahy zany ohatra tsy manana izy toditsiny tsy manana izy zay mitonga ato anaty zany hoe be diabe ny zava-misy malagasy a tsy ananany teny frantsay lay tandrifiny de eo zao de to de zay le ataoko hoe samy tsy ampy De tsy mety zany zay le izy de zay mahatonga an'le namantsika miteny hoe mbola manana ny asa mba izy aloha manana ny asa satria teny malagasy ihany le izy fa mampalahelo fotsiny a de le hoe betabe ny hevitra latsaka amin'ny ilay ngainga tamin'ny teny frantsay tena nefa ny zavatra tena zany ange tanindrazana tena le razana zany horesana de le teny fiombonana tsy nampiasaina de misy letsika de tsy magaka raha ohatra ritina be lay taratasy pitsarana satria ny avoka mankona ny mpisolo vava rehefa ijery an'iny taratasy iny de izy koa le voambola nampiasaina eo ange no engian'ny fanoerany de manome vana n'ilay mpisolo vava le voambolana tsy manandrify loatra ny tiana atao enao ho ohatra zao hoe fifampivarotana tanteraka no tianao atao contrat de vente zany fifampivarotana ny voambolana ampiasain'le le olona miteny frantsay eo misy zany ary amin'izao fotoana zao misy olona miresaka amin'izany tondra an'izany a convention eo tonga de efa tsy mifanandrefy a sain'le olona nyresaka fivarotana ny lohateny taratasy ato convention fifampirarahana na misy ary atao ampivoany ato hoe ny vidiny io de zao tsy manaiky ny fitsarana satria ny loha le lohatenyle taratasy hotiniana
fifanarana eny tompoko fahafahana miditra amin'ny vantana ihany ko efa io akaiky io a de ndeha ho mariana vetivety mahakasika an'izay
ohatra ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
eny 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 na fanareo miditra mivantana miresaka mandidina an'izay hoe ny tontolon'ny fitsarana sy voambolana fampiasa io zany a ny resahanareo anatin'izay a fafahana miditra mivantana izay mandra-piandry ny antso antarobia avy aminareo nefa de ataotsika mifameno ihany amin'nyreto sms reto a ny resadresakitsika de milaza ny fanontaniana ato manao hoe arinona le hoe didy savaravina satria manahirina ihany tokoa le savaravina ohatra mifandarina tany amin'ny onjam-pipirenena tany le savaravina
didy savaravina de eo amin'le voambolana moa zany a io sms io zany a mampiditra antsika amin'le voambolany fiteny pitsarana zany
eny tompoko
iaha miaraba atsika reto de miaraba ny fahiniko mafinaritra fa vo malina nanaraka anazy tamin'ny tvn tamin'ny magazinna androany manaraka anazy ato fa mahalina be satria gasy ny teny andriazatiatike ia tena mahalina be le izy fa antiako mipesatesa tsy arita kely aloha alohana mitiary fantaniana fa mariky ny fiandriana amin'ny pirenena zany hoe famoahana didy pitsarana amin'ny teny malagasy amin'ny teny razaky zany efeto zay zany aloha nyfandraisako anazy raha ohatra zany hoe amin'ny tsentsy tenyko a de mino ao za zany mbola mieritreta hoe mbola oka ho anasa amin'ireny mety mbola isaiko voazanaka zany tsika raha ohatra tsy amin'ny tenytsika o zay nyfandraisako nyfahazahoako anazy fa tsy voatery ho marina akoryny zany de ahoana ny fahitantsika indray la amin'le ao amin'ny didim-pitsarana ihany le misy an'le azo raisina fa tsy mitomba la resaka fitsarana moa ndrehefa atsika mety de ary mba zavainy ao amin'ny akademia ny teny marina le izy fa za zany tena tiako mihitsy le atao mba amin'ny teny malagasy a na ny didim-pitsarana avao koa de azo atao amin'ny teny mangataka ny anao ohatra ny kopia mba atao azy ata amoay amin'ny teny frantsay koa zao raha zay ny mahazo azonao koa anazy fa tokony hoe avo mamoaka zany nany fitsarana de ataony amin'ny teny malagasy mangataka moa ny olona amin'ny teny vahiny de anazy iny ia makasitraka ny vahiny de makasitraka ny fandarana tompo
ia sotranao fa tena lina amin'ny teny malagasy mihitsy anao matoa hatramin'ny malereva zany nanaraka
ho fanjoy teny foana
Tena ity tontolon'ny fitsarana ty tena sera hoe tokony hisy zany ezaka atao ho ampiasana tanteraka ny teny malagasy satria sahirana ilay sy manandrara eo amin'ny fitsarana maray andreny taratasy eo pelatanandreny
eny tompoko
mba saky resaka aminao
ia efa tafiditra mivantana ianao afaka miresaka avy hatrany
momba an'le ozy nareo hoe le hoe
somary ahiana kely azafady ny radionao de amin'izay tsy miverina aty ny feo
ka le le olona kehitriny mihitsy no mieritseritra mihitsika malagasy am'izao fotoany zao a fa raha tsy miteny frantsay kely ohatrany tsy fantatro loha mianatra mba eteretany hoe reny hoe minisitra na manam-pahefany betsaka ny teny frantsay nefa malagasy no resahny le toetaina angambany no isijeriko azy a ny tena mila amboarina fa ohatrany frere anatra io le everina hoe mianatra raha tsy miteny frantsay no ohatra hoe tsy mianatra zay ny hitako hoe problema tsika amzao fto olana be sotrany ina to
sotra tompo io ho tany amin'ny andro taloha tamin'le fahasanatany zany de zay le tarazony zay le tarazo zao tarazony fanjanatany hoe raha ny fandrosoana rehetra de avy any a France rahafa miteny ny teny frantsay fahaizana teny frantsay no fepetra hitsarana zany hoe manam-pahaizana na tsy manam-pahaizana marina ny teninao tompoko hoe mbola misy ihany any a paratoka any zany eritreritra fa rehefa miteny frantsay a dia miakatra kokoa zany ny lenta maizy ny tena rehefa ny zanaky ny tena misy a hoe mahay teny frantsay de zay le aky izy maizy ny sisa iny any aparatoka any mbola tsy voafafa tanteraka fa tsia ny tsirairay zao no angatana zany fanairana indrindra am'izao le hoe fankalazana ny andro manerantany amin'ny teny beazana izy zao a ny UNESCO sy ny eratany ny zava-misy eratany any de efa misongosona ihany ty le resaka teny frantsay ity mitsesatsa tsy aritra am'le fanamariana nataon'ny namantsika teo jareo zao ny any amali a de ny efa tena laviny satria tsy ny firenena frantsa ny firenena nany janahany frantsay ny tena farahidy indrindra miala tsiny am'izay hoe momba ny frantsay
miarafa tompoko ia nandalo fotsiny izy de lasa ia
ie de zay zany le mahatonga an'le teny frantsay mbola i mitoetra eo foana de lasa ohatrany raha tsy miezaka zany ny sambatan'olona le hoe toetsaina no avaozina nefa koa le toetsaina tsy miavao ho azy vokatry ny fanabiazan'ny tontolo ary indraindray ara mila fanerena avy zany ny ray aman-dreny mpitondra le izy hoe tia mihitsy e satria hoa ao anatin'le fiarovana ny zon'olombelona ny hoe ataovy amin'ny teny hainy ny teny ampiasaina eo amin'ny fitsarana sy indrindra ny taratasy ampitainany aminy ka maninona ny tsy zahana
miaraba tompoko nandondona izy de lasainy ko ia
de zay le resanaka na ohatra ary zao namantsika teo teny hoe azo raisina fa tsy mitombona jareo teny gasy mazava io a ary tsisy inina tsisy sarotety tsisy inina fa ny teny fitsarana de teny dalàna zay le itenenana hoe teny baiko le izy de hoe ty le hoe azo raisina ty zao de hoe rariny ianao raha mitaky an'ny zao manao fitarainana satria tsy zay hoe satria ianao za tsy hiditra am'le zava-misy iana za fa hoe azo raisina ny fitoriana satria marina tokoa fa nangalarindrana na nataony zao na nataony olona menytamay ianao na ohatran'izao ohatran'izao io zany a le hoe zava-misy mitiniany fitsarana Dia ni asal esnya ka, ten esnya lehis. Refan tnia nara kan lalan. Defa tnia nara kan lalan, di tansai ni otawol. Cina tahun ni orang kau tuh ten tempat asal esnya fatsun tu. Refan tnia nara kan lalan, di mentawol le tu kesian tinre itu, di simptom pun tikian saya. Cina asrar insan le fiturida saya.
Entuk ko mava kambesa ka vetrandy ya namana se tafidra retra mo de mandodona te lasa ihany izy a ny fitsarana ankio misokatra sa tsika miresaka izao a azonareo atao zany no miresaka matetiny izay le hoe voambolana izay izay ny momba ny le hoe azo raisina fa tsy mitompony iny inona fa itondra samy mbola misy fanaale
zay moa zany le izy hoe matonga le olona zany hoe ntory de misy zavatra tsy tiany aho mampalahelo azy aho manana mba misy ray aman-dreny nge ray aman-dreny hitarainana zany de mitaraina izy de hoe tena marina tokoa fa tsy mety tokoa zany ataon'la olona zany tena ohatr'zao fa ny fitsarana de izy tsara araka ny lalàna tsaraka ny izy mpitsara fa araka ny lalàna eo le olana de le lalàna araka n'le nitenentsika teo hoe raha tsy mazava tsara mihitsy ny amin'ny teny malagasy manjary mampalahelo an'le olona hoe hoana tsy raisina
eny tompoko ya izy indrindra afaka miresaka avy hatrany tonga de miresa amin'izay fa efa tafiditra mivantana ya miteny anao
allô
eny tompoko
salama tompoko miarabany
fahisiny fanara
ny hevitra zany de izao fotsiny fa maninona izy a rehefa tonga eto amintsika reto vahiny reto zany itsika no mipingapinga miazakaza konjoro hello haoao zay a fa maninona raha tonga mihitsy na rehefa tonga eto nareo de tsy mahaitsy miteny mitenay manahoany e salamy e akory aby a fa itsika nity zany a ny tena mampome ohatra hoe rehefa miresaka zany hoe samytsika lehibebe bon zaynao pisaitsika fa maninona raha tao hoe eny ary zao ary noho izany ary atsika mihitsiny zany mihitako hoe tena tsika mihitsiny zany a tsy manaja mitenytsika ohatra fotsiny zany zao hoe rehefa miresaka iny bon itoto fasonge ototan'zay fa maninona raha tonga de ampiasaina mihitsiny eny ary noho izany a nefa ampiasaina zany reny le tsy atensy le fampiankina sy ny anina rena eo azy io fa tika mihitsiny zany a tsy manaja ny antika ohatra fotsiny hoe irairaina fotsiny hoe aa fihezoko ny tenika andrianiko ny tenika de nyny hafa fihezoko fa maninona raha fihezinao mihitsiny ny atsika de hitako hoe mahavery atsika anki zany am'le fiteny malagasy a le eo am'le fomba fanoratra ohatra fotsiny zany zao hoe efa mandroso zao ny teknôlôjia tena ilaina le izy manoratra sms zany zany zao de amin'izy de lasa le atao hoe arobasy manoratra hoe sinisisa de sms de afoa izy na rehefa manoratra anky zany a fisoratana lava be fa atao fony atika le izy hany a raha ohatra hoe mandefa message aminareo dombosy koa zao rehefa avy eo de ataoko fony atika le izy a de mamaky ny telo inefatra nareo zay vao mahazo ny hevitry ny teny kotenengo
marina zay
de mena zany ny fehany a de tsotra be fotsiny hoe samia miezaka miezaka ianao le zalenyreo miresaka aminareo zao miezaka de nareo samy eo antio zao mba miezaka de fa mba misy ezaka mitambatra zany zay de nao atokantrana ankoa izany fa am'izao zany a raha vao miteny hoe voambolana ianao ve manana vakiroka fa tonga de mivandravandra daholo ny ray klasy iny mitenen'ny madama raha amsi nefa ndra voatenena hoe brion tonga de mampiseho an'le taratasara daresy le de ohatrohatra n'izay fa io zany a tokony miainga afa amitsika de tsytsika no mipingapinga no rehefa mandray vahiny entre bonjour ohatrohatra n'izay
eny tompoko
de mirasoa atsika
mankasitrakatsara
le teny reny fa tena io zany mahatsikatsika de raha vao io no ataotsika ambanin-javatra ohatra hoe namanam-pahaizana ary tsika dia sanatriny izany ohatra ny fantina koa maranitra fary ambany
eny tompoko
de ankasitrahana ny fidiriny namantsika eny mivantana namarina ny fandaharana amin'ny fionantsika manaraka iresana ny SMS nareo azy zavatra
tsy le fantanina teo zany hoe resaka savaravina sy ny sisy
eny tompoko de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa manaraka indray veloma tompoko
mankasitraka
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany